galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo kaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaca bisha sebteembarna waa 2020 sanadkuna waa 2021. Waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a na waxaa ka mid a faahfaahin dheeriya oo ku saabsan dhulgariirkii maanta ka dhacay Australia iyo sida uu u saameeyey Soomaalida.
aniga marka uu dhulgariir ka dhacay wax yar ka hor aan guriga soo galay, xoogaa yaroo sikinno ahay ahayd qofkii markaa iyada ah dabaqa ku jiray leena dareemi kara. dadka badanaa way hurdaayeen oo saaka warqatay iskuul holiday aanu ku jiraa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
waxa ma aragta isuu qabaayldeed aqalka loo soo gal ugaar dhagaala uu blooqod dheer dabinna loo aasa alwaaxda iyo dadka axaabada ee isla amiira ifka marato aakhirana naar lagu abaalsiida anunba u eegaamayee ma laha iimaanib.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. magaalada labaad ee ugu weyn dalka Australia ee Melbourne ayaa waxaa gilgilay dhulgariir xooggan oo cabirkiisu u ahaa 5.9 cabirka dhulgariirada aroortii saaka oo 4 ahayd. hay-adda dowladda Australia u qaabilsan sayniska iyo dhulka ayaa waxa ay sheegtay in dhulgariirku uu saameeyey magaalada Mansfield oo ku taala meel 130 kilomitir dhanka waqooyi bari uga beegan magaalada Melbourne ee caasimadda gobolka Victoria. dhulgariirkan ayaa sababay waxyeelo soo gaartay qaab dhismeedka guryaha qaar ku yaalay dhowr xaafadood. burburka guryaha ayaa xiray wadooyinka qaar magaalooyinka iyo xaafadaha qaar ka mida. dadka rayidka ayaa laga daadgureeyey dhismayaashaasi dhaadheer qaarkood, halka mid ka mida cisbitaalada dalkaasina muddo kooban ay koronto la-aani ku dhacday. laba dhulgariir oo yaryar oo soo raacay dhulgariirkan weyn oo cabirkoodu u kala ahaa 4.3 ayaa ka dhacay isla gobolka. dhulgariirka koowaad ayaa waxa uu gaaray meelo ka baxsan magaalada ilaa iyo Sydney ayaana laga soo sheegay in saameynta laga dareemay. ra-iisul wasaare Scott Morris ayaa u sheegay wariyaasha inaanay jirin cid waxyeelo weyni ay ka soo gaartay dhulgariirkaasi. hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay shirkadaha dhinaca dawooyinka ugu horeeya dunida in ay abuureen xasarad adag oo dhinaca xuquuqda aadanaha ah kadib markii wadamada dhaqaalahoodu uu hooseeya ay gaarsiin waayeen tallaalka xanuunka COVID-19. warbixin maanta oo Arbaca ka soo baxday hay-addan ayaa waxay ku eedeysay shirkadaha AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax iyo midowga shirkadaha Pfizer iyo BioNTech in ay ku guul dareysteen in ay qaataan mas-uuliyadda ka saaran xuquuqda aadanaha kadib markii ay diideen inay ka qayb qaataan dadaalada lagu wadaagayo xogaha tallaalka ee dunida iyo in la caalamka ay wadaagaan tiknolojiyadda tallaalka iyagoo meesha ka saaraya xuquuqda lahaanshiyaha ee ay ku soo rogeen in aysan qofna adeegsan karin shirkadahani. Amnesty ayaa sheegtay in 4.3 ka mid ah ku dhowaad 6 bilyan ee xabo ee tallaalka dunida uu gaaray wadamada dhaqaalahoodu u hooseeyo, halka 79% uu tallaalku gaaray wadamada dhaqaalahoodu meel dhexaadka u yahay iyo kuwa dhaqaalahoodu uu sarreeyo. waxaana ay sheegeen in kala duwanaanshiyahaasi uu wiiqay nidaamkii caafimaad ee wadamada dhaqaalahoodu u liito, iyadoo sidoo kalena uu sababay in 10,000 oo qof oo la badbaadin karay ama geeridooda laga hortegi karay ay dhintaan. wadamada dariska laha Afghanistan ayaa ka falceliyey bil kadib ka bixitaankii Maraykanka ee Afghanistan iyagoo marka iyo la wareegitaankii Taalibaan ee dalkaasi kulanka guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay talaadadii shalay waxana ay ku baaqeen nabad iyo deganaansho gobolka ka hirgasha. Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa sheegay in go'aanka Mareykanka ee ka bixitaanka Afghanistan kadib wada hadalladii Taliban uu taagnaa una ahaa isbeddel muhiim ah oo xasaasi ah. Qatar oo xiriir wanaagsan la leh Washington iyo Taliban labadaba waxa ay marti gelisay wada hadalladii Dooxa ku dhexmaray Taliban iyo Mareykanka, sidoo kalena Taliban ayaa xafiis ku lahayd Dooxa tan iyo sanadkii 2013. Amiirka Qatar ayaa sheegay inay sii wadi doonaan xiriirka wadamada saaxiibada dhow la ah dalka Qatar si loo xaqiijiyo hirgelinta horumaradii laga sameeyay wada hadalladaasi iyo weliba fulinta ballamadii la wada galay. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson, madaxweynaha Vietnam Nguyen Xuan iyo madaxweynaha Mali Lazarus McCarthy ayaa ka mid ah madaxda maanta oo arbaca la filayo inay khudbada ka soo jeediyaan kulanka guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Johnson ayaa hoosta ka xariiqay maalmo ka hor khudbadiis uu jeediyey markaasi in la wajaho isbeddelka cimilada isagoo xusay in kobaca dhaqaalaha dunida saldhig looga dhigo wanaajinta cimilada. Johnson ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariin uu ku xusay in wadamada qaniga ah ay ka lacagasteen ama kororkooda dhaqaale uu asal u yahay wasaqowga hawada una daran yahay cimilada dunida, haddana waajib ay ka saaran tahay in ay wadamada soo koreeya ka caawiyaan sidii dhaqaalahooda ugu markaasi jiri lahaa wanaajinta cimilada iyo hanaanka sii jiri kara waqti dheer oo wadamadaasi ay qaataan. Johnson ayaa khudbadaasi waxa uu jeedin doonaa maanta maalin kadib markii uu kulan la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Halkaad nagala socotaana dhigistaan waa VOA Washington. Dalalka deriska la Afghanistan ayaa talaadadii shirka golaha guud ee qaramada midoobay ka jeediyay falcelintooda ka bixitaanka bishii hore ee militariga Mareykanka ay ka baxeen dalkaasi iyo xukun la wareegista Taliban waxayna ku baaqeen nabad iyo xasilooni ka hirgasho gobolka. Madaxda shirka ka hadlay waxaa ka mid ah Amiirka dalka Qatar oo ah dal xiriir wanaagsan la leh Washington iyo Taliban isla markaana marti gelinaysay wada hadalladii u dhaxeeyay labadooda oo ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Dooxa, iyadoo Taliban ay sidoo kale xafiis ku lahayd Dooxa tan iyo 2013. Warbixin ay arrintan ku saabsan waxaa New York nooga soo diray wariyaheena Margaret Bashir, waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani oo shirka ka hadliyay ayaa yiri go'aanka uu Mareykanku kaga baxay Afghanistan kadib wada hadalladii uu la yeeshay Taliban waxay u noqdeen mid aad ugu muhiim ah dalkaasi. Amiirka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan in dalalka saaxiibadooda ay iska kaashadaan hubinta guulihii la gaaray intii lagu jiray wada hadallada in la joogteeyo oo ballanqaadyadana la dhowro. Waxaan sidoo kale carabka ku adkeynayaa, buu yiri, inay lama huraan tahay in la sii wado in lala sii hadlo Taliban, maxaa yeelay in la gooyo ama la qaadaco waxa ay keenaysaa qaybsanaan iyo falcelin, halka wadahadalku uu natiijo wax ku ool ah keeni karo, ayuu yiri Amiirka dalka Qatar. Arrinta Afghanistan ma ahan mid guul ama guuldarro ah, ee waa mid la xiriirta fashilka in nidaam siyaasadeed looga keeno dalka dibaddiisa, ayuu yiri. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isna ka hadlay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa yiri iyadoo aan la eegaynin geeddi-socodka siyaasadeed ee dalkaasi, Afghanistan waxa ay u baahan tahay kaalmada iyo wadajirka beesha caalamka, ayuu yiri. Waxa uu intaasi raaciyey, waxaan rajaynaynaa in dalkani sida ugu dhaqsiyaha badan uga hirgasho nabad, xasilooni iyo amni, dadka Afghanistanna ay heli doonaan gargaar. Iran ayaa waxa ku nool qaxooti badan oo Afghaniyiin ah. Hay-adda qaramada midoobay qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in Iran ay ku nool yihiin ilaa 780,000 oo reer Afghanistan ah iyo ilaa 2 million oo kale oo aan sharci haysan. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa hadalkiisa golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu ku duray Mareykanka oo uu sheegay in uusan ka bixin Afghanistan balse laga eriyey. Wuxuu sidoo kale jeediyey hadal uu taxadar ku jiray oo ku aadan Taliban. Haddii dowlad loo dhan yahay oo ay qayb ka yihiin dhammaan qowmiyadaha aysan u dhalan Afghanistan, amni laguma soo celin doono dalkan, ayuu ku sheegay khudbadiisa oo ahayd mid si muuqaal ahaan ah uu ku soo gudbiyey iyadoo madax badan oo caalamka ah aysan imaanin magaalada New York oo ay khudbadahoodana qaab muuqaal ah ku soo gudbinayeen cudurka COVID-19-gii. Ammaanka Afghanistan ayaa aad ahamiyad ugu leh wadamada ku yaala bartamaha Aasiya. Dad badan ayaa aaminsan in xasilooni darro iyo weliba amni darro ka sii socota ay horseedi karto in dad badani ay u haajiraan dalalkaasi. Waxaa sidoo kale jira walaac ah in haddii Taaliban aysan gacan bir ah ku qaban kooxaha xaq jirka ah ee Islaamiyiinta ah, in kooxahaasi fikirka argagixisada ay u dhoofin karaan dalalka kale ee ku yaala bartamaha Aasiya. Saameynta iyo codka qaramada midoobay ay ku leedahay Afghanistan waa in loo maqlaa si ka badan sidii hore, ayuu muuqaal uu soo duubay ku yiri madaxweynaha Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Waxaan dhowaan dib u furnay xadka Uzbekistan iyo Afghanistan, waxaana dib u bilownay in aan bixinno waxyaabaha asaasiga ah iyo badeecadaha saliidda iyo sidoo kale korontada aanu siinayno dalkan, ayuu yiri. Waxa uu ku celiyey soo jeedintiisii ahayd in golaha guud ee qaramada midoobay uu unko guddi joogto ah oo qaramada midoobay u qaabilsan Afghanistan si loo horumariyo iskaashiga caalamiga ah. Markii ay Taaliban la wareegtay Kabul bishii Agosto, ayay qaramada midoobay kala baxday dalkaasi ilaa 100 shaqaaleheeda gargaarka ah oo ay u daadguraysay magaalada Almaty ee Kazakhstan. Talaadadiina, madaxweynaha Jamhuuriyadda Kirgistan ayaa soo jeediyey in qaramada midoobay ee xafiisku meel gaar ah ka furato caasimadda dalkaasi ee Bishkek, isagoo ku booriyey xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres inuu arrintan ka fikiro. Waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay in 500 oo goobood oo ku yaala jaamacadaha dalkaasi loo diyaariyey dadka ka soo jeeda qowmiyadda Kirgis ee ku nool Afghanistan. Waxaan rajaynaynaa in deganaansho bulsho, mid siyaasadeed iyo sharci iyo kala dambeyn si degdeg ah ay uga hirgalaan Afghanistan, ayuu yiri madaxweynaha Kirgistan Sadir Zabarov. Danjiraha Afghanistan ee qaramada midoobay Gulam Isaakzai ayaa waxa uu dhageysanayay khudbadaha golaha guud. Waxaa xilkan ay dowladdii hore ee Afghanistan ee madaxweyne Ashraf Ghani u magacowday bishii Juulaay. Waxa uuna sii wadaa inuu baraha bulshada ku qoro hadallo ka dhan ah kooxda Taaliban.
Warbixintii Margaret Bashir, waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. galab wanaagsan meel walbo aad naga dhegaysanaysaan. Dhulgariir cabirkiisu waxaa ku dhowaad 6 dhibic eber ayaa saaka ku dhuftay gobolka Victoria ee dalka Australia, waxaana laga dareemay magaalada Melbourne iyo gobollada kale ee dalka Australia. Haddaba Soomaali badan oo ku nool dhismayaasha dhaadheer ee ku yaala bartamaha Melbourne ayaa cabsi soo wajahday, iyagoo dhismayaashaasina ay faarujiyeen kadib markii uu dhacay dhulgariirkaasi. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Melbourne nooga soo diray wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo.
Dhulgariirkan ayaa baaxadiisu ahayd ku dhowaad 6 cabirka dhulgariirka loo adeegsado, waxaana daba socday 2 kale oo yaryar ah isla ilbiriqsiyo gudahood. Khasaaraha uu geysteyna waxay u badnaayeen burbur soo gaara dhismayaal ku yaala bartamaha magaalada Melbourne. Haddaba Soomaali badan oo ku nool daaraha dhaadheer ayaa aad u dareemay dhulgariirkan.
Aniga marka uu dhulgariirka dhacay wax yar ka hor aan guriga soo galay,
Farxiye Sheekh Maxamuud iyadu qadar yar ayay gurigeeda joogtay marka la dareemay dhulgariirkan.
Xoogaa yaroo sikinno ahay ahayd qofkii markaa iyada ah dabaqa ku jiray leena dareemi kara. Dadka badanaa way hurdaayeen oo saaka warqabtay iskuul holiday ayaa lagu jiraa. Marka waxaa dhacday dabaqii dhana hal mar ruxmay. Dabaqa markuu ruxmayna waxaa dhacday dee in qof walbo la wada degay oo dhulka loo wada cararay.
Ilaa 3,000 oo qoys ayaa ku nool 9 daarood oo ku yaala bartamaha Melbourne, waxaana la sheegay inay faarujiyeen dhismayaashaasi cabsi laga qabay inuu mid kale dhaco. Farxiyo, dadkii cararay ayay ka mid ahayd.
Waa laga wada baxay sarihii dadkii dabaq saarnaay oo dhan dhulkay u wada degeen. Aniga laftigayga waa degay. Dadku waxay ka baqayeen hadduu mid kale ku soo celiyo iyagoo dabaqa ku jiro in khasaaro fara badan ay meeshaas ka imaan karto. Dhulka xitaa dadku waa isku maxaa la dhahaa aamini waayeen, oo meelaha xoogaa dabaqa ka fogfog oo banaanka ah oo baagaga ah bay dadkii maxaa la dhahaa ii sheeg aadeen oo ciyaalkooda la aadeen.
Waxaa sidoo kale la sheegayaa daarahan dhaadheer in caawo dadkii deganaa qaarkood ay u hoydeen guryo kale oo caadi ah, halka kuwii kalena ay dib ugu soo laabteen guryahooda. Laakiin waxaa jirta cabsi ay aad u soo wajahday Soomaalida iyo dadka kale ee ku nool sarahan dhaadheer.
dadka qaar waxay guryaha ku soo noqdeen gelinkii dambe ee maanta qaar kale nafta waa ay siin weys inay guryaha ku soo laabtaan oo eheladooda iyo qaraabadooda kale ee ay leeyihiin magaalada degan ee ay isdhihi karaan haddii wax dhacaan iyaga maxaa la dhahaa guryo dhul ah degan oo xoogaa khasaaraha inta waa ka yaraan karaa ama waa ku badbaadi kartaan ay isdhahayeen ay aadeen. Qaar kaloo aada u fara badanne waa ku sugan yihiin dabaqa laakiin walwal iyo cabsi ayay caawag seexanayaan.
Australia looguma baran dhulgariir inuu ka dhaco, waxaana ay sheegayaan khubaradu in dhulgariirka noocan oo kale ah dalkan ugu dambeeyey ka hor intaanay dadka caddaanka ah ee dalkan helay aanay soo degin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana magaalada Marka. Wararka ka imanaya magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in qarax halkaasi uu ka dhacay, isla markaana hal qof uu ku dhintay qaraxaasi. Warbixinta warkan waxaa noo soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Qaraxa wuxuu ka dhacay geerish ku yaala degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Hal qof ayaa ku geeriyooday qaraxa, mana jiro khasaare kale oo qaraxa uu geystay. Ciidamada booliska degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa wada baaritaano ku aadan inay ogaadaan cidda ku lugta leh qaraxa ka dhacay degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi. Wax saameyna kuma yeelan qaraxa barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Marka. Issocodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Magaalada Marka ayaa sanadihii ugu dambeeyey ahayd mid ka soo kabanaysay dagaaladii sokeeye ee dalka ka jiray. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka. Muqdisho oo kasoo kabanaysa dagaalo muddo dheer ka jira waxay dadku hadda ka walaacayaan maalgashiga dhaqaale oo ay sameeyaan, waxayna walwal ka qabaan isfahmi waaga siyaasadeed ee hadda jira inuu sababo dhibaatooyin markaasi horseed u noqda in dhaqaalahoodu uu burburo. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Muqdisho tobankii sane ee ugu dambeeya waxay dib uga kabanaysay burburkii kasoo gaaray colaadihii sokeeye. Maalgelin ballaaran ayaa lagu sameeyey kobac ganacsi oo xoogan ah waa uu ka muuqanayaa. Haddase dadku waxay qabaan walaac lixaad leh oo ku saabsan in muranka siyaasadda ee u dhexeeya madaxda sare ee dalka uu dib ugu celiyo marxalada ay horey magaaladan marti ugu ahayd beri hore. Cabdifitaax Kaydanle oo ah maamulaha carwada The Blue Star waxa uu ka mid yahay beec mushtarka maalgelinta ku sameeyey Muqdisho. Maalmihii la soo dhaafana waxa uu sheegay in dadka wax ka iibsada ay hoos u dhaceen sababtuna ay tahay qalalaasaha siyaasadda ee hadda ka jira Soomaaliya.
Walaac aad u fara badan waan qabnaa ka ganacsata ahaan. Dadka waxaan ka mid nahay investigaysay waddanka oo ganacsi ka sameeyey, shaqo abuur abuuray. Walaacina uu haysaa waxay tahay siyaasadda isqabqabsiga dadka ugu sarreeyay dowladda. In isku dhac uu imaado hadda already waybana saameysay waa dareemaynaa. Markii isqabqabsigu bilowday ganacsiga hoos u dhacay oo dhaqaalihii iyo wax iibsigii badnaa wuu yaraaday. Dad badana cabsi qabaan oo lacagoodii ama akaanada ku hayaan ama la bixi hayaan. Annagana waxaan cabsi ka qabnaa haddii isqabqabsigu sii bato oo colaadihii iyo dagaaladii waxay soo laabtaan in kala carar uu imaado oo shaqo abuurkii iyo investmentiga aan sameynay
ganacsato badan ayaa joojiya waxyaabihii ay soo dhoofsan jireen sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan hubantilicida siyaasadda ee hadda taagan inay ka dhalato caaqibo aan wanaagsanayn oo saameysa Muqdisho iyo ganacsigoodaba.
Wallaahi aniga horta maadaama aan inta badan electronics aan ka shaqeyno, sida la socoto kalada iPhone 13 soo baxay. iPhone 13 wuxuu iga baahan yahay inaan lacag badan aan ku dalbo because waana qaali yahay haduu soo baxay. Dadkana inta igu xiran iyo customer-keena nagu xiran way nagu wada sugi hayaan. Marka walaac way ugu haysaa oo lacagta faraha badan inaan diro hadana keeno iyo isqabqabsiga uu jiro anytime ay wax dhici karto. Waa walaac meeshiis ku jiro aad u badan, laakiin tii Ilaahay laga muuqsto rajo waxaan qabnaa in miskuusiis wax lagu xalli doono oo nabaddii iyo kalsoonida ay soo laaban doonto. Laakiin dhegta kor loo wada hayaa oo weli waxa waaye in kalsooni boqolkiiba boqol ama qabno. Rajadeenna dee Soomaalida kala kala mid nahay, inkastoo Soomaalida markii qofka shaqsi uu yahay ordaayo anytime wax dhacaan oo maradiis uu qaadan oo iska baxay anaga la kaga nasatahan waa ka duwanahay iska mana urdi karno wadankii dhaqaalaha ugu jiro waa investigareynay xanuun inuu haysa xanuun qof kale uusan dareemin kasoo Soomaali xanuun kale uu sameeyay hadana ganacsato xanuun kale ka sii badan uusan dareemi karin waxaan rajaynayaa dadka madaxdu isku haayo siyaasadda inay dareemi karaan dadka wadanka investigareystay dadka ku nool dadka qotliyoon kasoo saaranayo waa dadka wadanka ku tiirsan yihiin tiirkooda dhaxadku ah marka waxaan rajaynayaa inay iska xalismi doonto laakiin welwel iyo cabsi waa qabnaa iyo saameyn fara badan
dhaqaalayahanada ayaa tilmaamaya in siyaasaddu ay tahay waxyaalaha jaangooya dhaqaalaha dalna uu horumar sameeyo keliya marka ay siyaasaddiisu xasilan tahay laakiin waxay aqoonyahanku qeexayaan inqilaabka siyaasadda ee hadda ka jira Soomaaliya uu yahay mid haddaba si muuqata iyo si dadban looga dareemaya dhibaatada dhaqaale ee uu sababay sida uu ku waramayo Dr. Cabdisalaam Warsame oo dhaqaalaha falanqeeya
dhaqaalahu aad wuxuu ugu tiirsan yahay u baahan yahay deganaansho siyaasadeed siyaasad ama xasara siyaasadeed ama deganaansho la'aan siyaasadeed markay dhacdo dhaqaalaha saameyn weyn ku yeelataa taa oo ka qayb noqonaysa in muxuu ahaa isu socodka muxuu ahaa uu hakado muxuu ahaa in korontooyinka muxuu ahaa ay ka go'aananta caqabado ka jiraan sidaasoo kale caqabado waxay ka imaanayaan kuwa maaragtay dadka wax dhoofinaya ama wax soo degsanayahay qarashaadka ku badanayo baabuurta iyo diyaaradaha la isticmaalaya caymiska ayaa ku qaaliyoobi doona maalgashadayaasha soomaalida iminka brojecti wada ama muxuu ahaa ka fekerayaahu dib ay uga fekeri doonaan oo hakad bay gelin doonaan ama way kala weysa doonaan inay maal iska geliyaan wadan aan la hubin nabadgelyadiisa sidaasoo kale kuwa wax soo dejiyaahu meel ay ku sii ganacsadaan ma hubi doonaan oo inay wax keenaan hakad bay gelin doonaan dad badan qaar kamid oo lacagooda banaanka ula bixi doonaan qaar badan oo muhiim dalka inay joogaan u tahay aragtidooda iyo ganacsigoodaba dalka bay ka bixi doonaan dad badan oo maanta ganacsi dalka ku leh waxay ka fikiri doonaan inay ganacsigooda meelo kale oo dalka baxsan ku sameeyaan
inkasta oo hadda ganacsiga Muqdisho uu caadi yahay haddana dadku waxay u arkaan haddii aan xal loo helin muranka u dhexeeya madaxda labada xafiis ee ugu sarreysa dalka in markasta caasimadda Soomaaliya ay yeelan karto waji ka bedelan kan hadda ay leedahay Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
dalka Kanadana waxaa ka dhacday doorasho ay guusha ku raacday xisbiga liberaalka ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Justin Trudeau. Soomaali ayaa ka mid ahayd musharaxiinta kuwaas oo dhammaantood guul dareystay marka laga reebo Axmed Xuseen. Haddaba wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ku eegaya sababta keentay guul darrada musharaxiinta Soomaalida asal ahaan ka soo jeeday.
Sanadkii 2015kii ayaa ahayd markii ugu horeysay ee Soomaalida dalkan Kanada ay u tartamaan xubin ka mid ah baarlamaanka federaalka laakiin wixii markaasii ka dambeeyay waxa soo galay rajooyin wanaagsan oo la xiriira ka qaybgalka siyaasadda doorashadan hadda la soo gabagabeeyay waxa murshaxiinta tartamay ka mid ahaa 5 qof oo Soomaaliya kuwaas oo laga guuleystay marka laga reebo Axmed Xuseen oo markii saddexaad ku guuleystay inuu xilibaanka noqdo xaafada York South Western ee magaalada Toronto Dr. Habiib Maxamuud iyo Hibe Maxamed oo labaduba ka tirsan xisbiga Liberaalka kana tartamay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa ku guul dareystay inay ka mid noqdaan xildhibaanada federaalka ee dalkan. Haddaba Cabdiqaadir Guuleed oo tifaftira ka ah Mareykta Somali Dispatch isla markaana degan gobolka Alberta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyay waxa sababay guul darrada Soomaalida gobolkaasi.
Gobolkan aan ku noolnahay ee Alberta waa gobol siyaasadiisu ay u jeenjeeshtay dhanka midig oo marka laga reebo laba xildhibaan ay 32 labada kale ay yihiin xisbiga conservative ee dhawaanta la doortay halka 4 kamid ah 34 tuna ay yihiin haween marka aan u soo noqono labada hablood ee tartanka kuraasta baarlamaanka ee dowladda dhexe ee ka qayb galay ee Soomaalida oo kala ah Habiiba Maxamuud iyo Yahiba Maxamed labaduba waa laba hablood oo jaamiciyiin ah waxna ka bartay jaamacadda Alberta isla markaana uu adeega lagu yaqaan uu adeega bulshada gobolka guuldarrada labadan hablood waxa loo tirinayaa naceyb baaxad leh oo loo qabo ra'iisul wasaare Justin Trudeau oo hoggaamiyay xisbiga ay ka sharaxnaayeen ee liberaalka oo aan aad looga dareemin dhaqaaqiisa siyaasadeed gobolkan waxa kale oo iyana loo tirinayaa in deegaanada ay ka sharxnaayeen aanay Soomaali farabadani ku nooleen
Alberta waa gobolka labaad oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada marka laga soo tago Ontario. Waxaa xusid mudan in gobollada Nova Scotia iyo British Columbia oo Soomaalidu ay aad ugu yar yihiin ay ka dhex muuqdaan siyaasadda. Cali Ducaale ayaa xildhibaan heer gobolka ah magaalada Halifax ee gobolka Nova Scotia, halka Shamaarke Duubow uu ka tirsan yahay golaha deegaanka ee magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia. Haddaba Cabdiqaadir Guuleed ayaan mar kale weydiiyey waxaa Soomaalida Alberta looga dhex arki laayahay siyaasadda gobolkaasi.
Xuseenow, haddaan ka waramo sababaha Soomaalida ama siyaasiyiinta Soomaalidu aanay uga dhex muuqan golayaasha kala duwan ee siyaasadda ee gobolkan, waxaa loo aanayn karaa dhowr arrimood oo ugu horreyso gobolka oo siyaasadiisu ay u janjeerto dhanka midigta, Soomaalida ku noolna ay yihiin qaar aan urursanayn oo markaa ku kala nool degaan doorashooyin kala duwan oona kala durugsan, isla markaana u badan qaar dalka ku cusub, isdhexgalka dhaqamada iyo midabada kala duwan oo aan aad looga tixgelinin gobolkan aanu ku noolnahay Alberta, iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha Soomaalida oo aan saamaxaynin in siyaasadda ay aad uga soo dhex muuqdaan.
Murashaxiinta kale ee aanan guuleysan waxaa ka mid ah Guuleed Caraale oo ka sharaxnaa xaafadda Scarborough South West ee magaalada Toronto, kaasoo ka tirsan xisbiga NDP. Haddaba Farxaan Cali Jimcaale oo si dhow ula socday tartankan ayaan weydiiyey waxa sababay guuldarada ku timid Guuleed.
Sababaha oo u guuldareysta Xuseenow, waxaan u malaynayaa inay u badneyd laba arrimood. Mido waa ninka la tartamayey oo xisbiga liberaalka ka socday oo ah nin miisaan culus oo la yiraahdo Bill Blair, oo laba xilliyo hore ku guuleystay. Labada xilliyo hore ku guuleystay wuxuu kaloo ahaa wasiirka maaliyadda, haddana wuxuu ahaa wasiirka badqabka dadweynaha. Tan kale aan isleeyahay sababay u ahayd in laga guuleysto waxay ahayd isagoo ka tartamayey xaafad ay Soomaalidu ku yar tahay, siyaasaddan uu ku cusub yahay.
Marka laga soo tago saddexdan murashax ee aan soo xusnay ee guuldareystay, waxaa soo afraya Hawa Mire oo ka tirsan xisbiga NDP oo la tartamaysay Axmed Xuseen. Dad badan ayaa rumaysan in muhiimaddu aysan ahayn in Soomaalida tartamaysa ay dhammaantood guuleystaan, balse isku dayga ay muujinayaan uu yahay mid xoojinaya dadaallada ay ugu jiraan ka qaybgalka siyaasadda dalkan, sidoo kalena uu dhiirigelin u noqonayo dhalinyarada ku dhashay dalkan si ay u aaminaan in ay wax la qaybsan karaan bulshooyinka kale ee dalkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhinacii heesaha aan ku yara nasanno, codka deeqa bilaa.
VOA.
qaybihii ka hareeray idaacaddeena ayaan gudagalaynaa waxa ay ku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobba kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Australia ee Melbourne ayaa waxaa galgalay dhul gariir xoogan oo cabirkiisu uu ku dhawaa 6 aroortii saaka 4 ahayd. Hay'adda dawladda Australia u qaabilsan sayniska iyo dhulka ayaa sheegtay in dhul gariirkaasi uu saameeyay magaalada Mansfield oo ku taala meel 130 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada Melbourne ee caasimadda gobolka Victoria. Dhul gariirkan ayaa sababay waxyeelo soo gaartay qaab dhismeedka guryaha qaarkood, sidoo kalena dhowr xaafadood ayaa burburka guryuhu waxa ay gooyeen wadooyinka. Hay'adda Amnesty International ayaa ku eedeysay shirkadaha ugu waaweyn dhinaca dawooyinka in ay abuureen xasrad adag oo dhinaca xuquuqda aadanaha ah kadib markii ay wadamada dhaqaalahooda uu hooseeyo ay gaarsiin waayeen talaalka xanuunka COVID-19. Warbixin maanta Arbaca ay soo saartay hay'adda ayaa waxa ay ku eedeysay shirkadaha AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax iyo waliba midowga shirkadaha Pfizer iyo BioNTech in ay ku guuldareysteen in ay qaataan mas-uuliyadda ka saaran xuquuqda aadanaha kadib markii ay diideen in ay dunida markaasi la wadaagaan, gaar ahaan dalalka dhaqaalahoodu uu hooseeyo, tiknoolojiyadda dagaal talaalka iyo meesha ka saaray xuquuqda lahaanshiyaha ay ku soo rogeen in qof kale aanu adeegsan karin dawooyinkooda ama xogtooda midna. Amnesty waxay sheegtay in eber 300% markaasi wadamada dhaqaalahooda uu hooseeyo uu gaaray talaalka, halka talaalkaasi uu ahaa ku dhawaad 6 bilyan oo xabo. Wadamada dariska la Afghanistan ayaa ka falceliyay ka bixitaankii Mareykanka uu ka baxay Afghanistan iyo awood la wareegista Taliban kulanka guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York. Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa sheegay in go'aanka Mareykanka ee ka bixitaanka Afghanistan uu ahaa mid ku yimid wada hadalladii Taliban ay la galeen uuna ahaa isbeddel muhiim oo xasaasi ah. Qatar ayaa xiriir wanaagsan la leh Washington iyo Taliban, waxaana ay marti gelisay wada hadalladii dooxa ku dhex maray Taliban iyo Mareykanka. Sidoo kale Taliban waxay xafiis ku lahayd dalka Qatar tan iyo sanadkii 2013. Amiirka Qatar wuxuu sheegay inay sii wadi doonaan xiriirinta wadamada oo la gala ah si loo xaqiijiyo hirgelinta horumarada ilaa iyo hadda la sameeyay ee laga gaaray wada hadalladaasi iyo weliba fulinta ballamadii la wada galay. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Qoysta ayaa magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana labada mas'uul ay soo saarayeen warqado iska soo horjeeda iyadoo mid waliba uu qodobo dastuuri ah soo xiganayay. Haddaba khilaafka oo iminka maraya halkii ugu sarreysay dib u dhac intee le'eg ayuu ku keeni karaa hannaanka ay u socdaan howlaha doorashooyinka dalka waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cali Saciid Maxamuud Kulane iyo Axmed Cabdi Haadi oo labaduba ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cali Saciid.
Xasakaaf, waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha Radio VOA. Ani waxay la tahay doorashada socota ee dalka la rabo inuu aado haddii Ilaahay idmo, iyo khilaafaadka hadda ka dhexeeya madaxweynaha iyo Prime Ministerkiisa wax saameyn iskuma yeelanayaan, maxaa yeelay habka doorashada rabo inay u dhacdo iyo guddiyada oo xil saaran iyo Britaar di iyo garab istaag beesh caalamka iyo madaxdii maamulka goboleedada iyo dhamaan arrimaha soo raan marka fiirisid waa arimo degan oo dhameystiran oo qorshood uu yahay qorsho mar hore laga baaraandigay oo khilaaf kasta oo yimaada ama qabsa kasta oo yimaada inuu saameeyay aad looga baaraandigay marka waxa is leeyahay si guud saameyn kuma yeelan doono oo doorashadu waxay u dhici doontaa habkii loo asteeyay mise loo qaabeeyay ee guddiyadiina qaabkii iyo habraacii doorashada loogu talagalay ay ku qaban doonaan waqtigii waa laga yaabay in wax ama ku darmaan ama ay wax iska bedelaan laakiin waxa is leeyahay si guud saameyn ma yeelanayso almost moogtahay doorashadii waxaa la rabay in la doorto aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba in la doorto la rabay iyo kabacdina loo gudbo madaxweynaha almost wal bilaab hadda aqalkii sare ee doorashadiisa waxa isla maamul goboleedii si guud way soo doorteen markii laga reebay waxaaba yaryar oo dhameystiray oo dhiman naqshadii iyo qaabkii kale doorashada aqalka hoose way dhameystiran tahay iyo schedule-ka lagu doori lahaa jadwalka waxa isla yahay waxa kale oo diyaar ah oo markasta aan dhageysana beesha caalamka sidii diyaar ugu yihiin arintaas inay si dhab u dhacdo doorashada oo kala guurka siyaasadda dalku si nabada oo ku dhaco waxa kale oo la soconaa madaxda maamul goboleedada dhammaantood marka fiirisiin isku fikir ka yihiin qabsoomidda doorashada dalka in si nabada siyaasadda dalka loogu kala wareego iyagoo dabcan garab siinaya guddiyadii arintaa loo xil saaray iyo ra-iisul wasaaraha oo si gaar ah ugu sii xil saaran
waan siiyo axmed cabdi haadi
qoystaada ayaad maadsan tahay an waxaan isleeyahay xilli xun ayuu kusoo aaday khilaafkan u dhexeeya madaxda sare ee dowladda sababta waxa weeyaan waxaa lagu jiraa xilli muddo dheer uu soo jiitamay khilaaf siyaasadeed oo kamid aha dhaqan siyaasadeedka soomaaliya oo u dhexeeyey madaxda sare ee dalka iyadoo hadda laga soo kabtay khilaafkaasi ragaadiyay doorashadii mar hore in dhacday heesaad la socoto february in madaxweyne cusub la doorta ayay ahayd ayaa haddana iyada oo lasoo dhammaystiray hanaanadii doorashada ayaa haddana khilaaf kale oo heer federaal ah u bilowday marka khilaafkani wuxuu saameyn xun ku yeelanayaa habsami socodka doorashooyinka saad la socoto doorashooyinka waxaa la yidhaahdaa waa mid kamid a hanaanada siyaasadeed hanaanada siyaasadeedna waxaa ka go-aan gaara howlwadeenada oo madaxda ugu sareysa ay kamid tahay soomaaliya markaad saaxiibkii doodiisa aan ka jawaaba aada la socoto way ka duwan tahay dalalka kale oo institutionada ama hay-adaha dowligaha u dhisan yihiin maadaama aysan jirin hay-ada dowliga oo madax bannaan oo doorashadii socodsiiyo oo keliyaha ay jiraan maxaa la yidhaahdaa madax iyo siyaasadiin lagu heshiiyo ay tahay awgeed ayaa waxaa iman kara doorashada inay hakad ay ku timaado haddaad saad la socotana khilaafkan already hakad ayuu ku keenay doorashada waxaa la socotaa hadda lagama wada hadlayo doorashada inay socoto waxaa laga wada hadlayaa khilaafkooda sidii loo damin lahaa saad la socotana si oo habsami socod doorashada u socoto waa inay meesha ay ka maqan tahay khilaaf siyaasa oo nooc kasta ahda ama mid amni meesha inuu ka maqan yahay marka haddii la isku haysto yaa awood magacaabid leh hebelaa shaqadii laga ceriyay hebelaa joogo oo soomaalida o dhan indhaheedii ay kor ugu soo taagayaan waa caqabad weyn waxaa kaloo jira saad la socoto dadka soomaaliya taageero beesha caalamka lagu magacaabo beesha dhexa lagu qaabkay oganaya jibsan yihiin qaabkay wax u socdaan iyo qolaha amnigu warqaduhu soo saaray kuwa xalana jooga kuway soo saareen waxaa kaloo jirto taas ka daranba maamul goboleedyada naftoodii ayaa qaabka loo xalinaya khilaafkan madaxda isku khilaafsan saad la socoto oo waxay ahayd shir inuu dhaco garuu ka dhaco arintan laga wada hadlo ayaguna ay wada hadlaan arintaas khilaaf ayaa soo kala dhexgalay kadib markii ay isqabsadeen sida wararkan kulino madaxda sare ee maamul goboleedyada oo kala aragti duwan ka qaba isla khilaafka qaabka loo wajahayo marka waxaan is leeyahay waa caqabad weyn oo doorashada ku gadaaman ilaa oo la xaliyana doorasho ma socon karto
xali saciid maxaad ku sababaynaysaa in khilaafkan aanu saameyn ku yeelan doonin howlaha doorashooyinka dalka
ani waxaan ku sababaynayaa in khilaafka labada mas-uul ka dhexeeya inuusan saameynin doorashada dalka loo qorsheynayo insha allah inay dhacdo awoodda 80% hadda waxaa gacanta ku haya oo loo geliyay dastuuriyan ama heshiiska ugu dambeeya haddaa xasuusato ee lagu qaabeynaya habsimu socodka doorashooyinka iyo qaabeynteeda madaxda maamul goboleedyada madaxda isteediyada haddii gacanta ku hayaan awoodii doorashada oo ay ka maamulayaan oo guddiyada doorashada hab qaab state iyo qaab federaal intaba awoodoodu marka aada fiirisid ay ku biyashubanayso hadba qaabka ay u dhigaan madaxda maamul goboleedyada isteedyada maamula waxaa is leeyahay doorashada saamin kuma yeelan doonaan labadan mas-uul khilaafkooda waxaa kaloon ku sababeynayaa adduunka oo dhan marka aad fiirsid moogta iyo dadka Soomaaliya ee dowladaha si gaar ah u garab istaaga iyo saamileyda siyaasadeed ee kamid ah musharaxiinta mucaaradka ee kamid ah bulshada rayidka ee kamid ah dadka aqoonyahanada Soomaaliyeed dadka wax u yiraahda odayaasha dhaqanka ee ay ka naftooda kaalanta ku leh doorashada dalka marka dhamaantood qaabku u fikirayaan aad fiirsid dhamaantood way ka go'anta doorashada inay dhacdo doorashadu ma hakanaysa aniga aragtidayda almost wax waaye moogtahay qolyihii siyaasadda Soomaaliya daneeynaay budgetka loogu talagalay wax in lagu qabto iyo gudiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka wixii doorashooyinka ka dhashay khilaafaadka gudiga xalin lahay iyo habraaci jaantuski guuda doorashada ku dhacaysa oo wax dhan waa diyaarsan yihiin aragtidayda aniga marka waxaan ku xoojinayaa khilaafkoodu nimankan ha iska jira laakiin way socona doorashadan way dhacaysaa waqtigeedina waa ku dhacay insha Allah si gud marka fiirisid waa ummada Soomaaliyeed oo dhan barnaamij isha ku hayaan oo ay daneynayaan oo ay wada difaacanayaan ummada Soomaaliyeed markii laga gudbo beesha caalamka waqti badan ku bixisay qarash badan ku bixisay talooyin fikir badan ku bixisay kan isha ku hayaan dhamaan waxa soo raal markii la isugu geeyay waxa is leeyahay waa factors caawinaya in aysan khilaafaadkaas wax sameynaya haba yaraato isan ku yeelan doorashada sidii rabay u dhacdo.
Axmed maxaa daliila oo aad u haysaa in khilaafka iminka taagan uu caqabad ku noqon karo geedi socodka doorashooyinka?
Waxaan ku soo beenayaa hor saaxiibkeena ka raay doonaa rabaa inaan ku sheego doorashada saal la socoto maaha doorasho maamul goboleed waa doorasho heer qaran weyn waa doorasho federaal markay taana waxaa laga maamulaa Muqdisho ayaa laga maamulaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa maamula marka hadii wadajirkooda meesho ka baxo ma suurtagelisa doorasho inay dhacdo doorashadan xilligeedii kuma dhacaysay saal la socoto mar hore la soo dhaaf xilligeedii intaas oo dhan waxa uu soo jiitamisay saan horo sheegnay khilaaf siyaasadeed ayaan soo jiitamin waxaan kaloon rabaa inaan ku sheego si ay doorasho u dhacdo oo dalkan ay doorasho uga dhacdo waxa loo baahan yahay koob qodobka koobaad marka laga hadlayo waxa loo yaqaan deganaansho siyaasadeed ayaa loo baahan yahay hadii deganaansho siyaasadeed dalkan ay ka baqan tahay suurtagal ma doorasho inay ka dhacdo waxaan rabaa inaan ku sheego doorasho dalkan soo dhacdo waxa koo ka madaxda ugu sareysa dalku inay heshiiyaan oo hadda waxa socdaana lagu heshiisiinayo heshiiskoodu dhaco kadibna loo xidhayto doorashooyinku inay si sax ah u balowdaan haddana maanta nasiib darro xilligi meesha ugu fiican ay marayso oo rabi doorashada in la boobsiiyo hay'adii dastuuriga oo waliba xilligoodu ka dhacay saad la socoto xukuumi bedel la keeno madaxweynihii la doorto oo wasaaro cusub soo magacaabo oo hanaag siyaasi ah Soomaali lagu bartay qoris ku dhiibka oo sii socda ayuu khilaafkani uu ka dhaxurtay marka adduunka maba ka jirtaba doorashooyin heer qaran ah meel ay ka dhacayaan oo dadkii wadi lahaa doorashada iskhilaafsiin tusaale kale waxa la yiri ra'iisul wasaaraha waxa la siiyay awoodda doorasho wadida hadii ra'iisul wasaaraha awoodda doorasho wadida la siiyay laakiin madaxweynuhu ku taagan yahay oo caqabada hadda ugu weyn ay ka timid arrinta la xiriira ikraan tahliil waa arrin maamul oo la rabay in la socodsiiyo cadaaladda la geeyay laakiin haddii arrin siyaasi noqoto arrin khilaaf ay noqotay waxay saameyn oo aan caadi ahayn oo ragaadinaya ku yeelanaysaa doorashooyinka dalkan inay socdaan sidoo kale waxaan rabaa inaan kugu door waxaa jira siyaasiyiin iyo kooxo aan rajo siyaasi hadda ka lahayn doorashooyinka inay ku soo laabtaan oo raba doorashadu inay raagto si ay xaalada kale ay u sameysmaan marka siyaasadda yar hoosoo marka waxa ku jirta khilaafkan in la sii huriyo si waqtigu u dheeraado aan fursad loo siinin isbeddelka iyo nabadgelyada guud ee dalka ilaamaha markaas aniga ayada oo waxa soo caqabadaha ay jiraan in ay doorasho dalka dhacayso
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Saciid
xalku wuxuu yahay marka koowaad qof kasta inuu qaato dareenkiisa si rasmi ah mas-uuliyadiisa uu qaato kasoo baxo kaalinta laga sugay moogtahay oo ummada Soomaaliyeed ay kasugayeen waxaan isleeyahay doorashadu way dhacaysa waxaa kaloon isleeyahay qolyahan siyaasiyiinta ee doonaya inay doorasho wadanka ay ka dhacdo ee musharaxiinta maanta in madax noqdaan doonaya naftooda in la helo contributionkooda ee fikirkooda in la helo iyo taladooda ay garab siiyaan markasta doorashada ee qaabku u dhici lahayd fuudaa lahayd madaxda maamul goboleedyada kaalin weyn ku leeyihiin maadaaba awooddii inta badan ay gacanta ay ku hayaan doorashada oo naqshadii iyo qorshihii wax u dhacayeen ay qaabeynayaan maanta oo nasiib u yeesheen kaalintoodu inay muuqataa oo kaalintoodu ay noqotaa kaalin wax fududeynaysa oo si wanaagsan inay wax u dhacaan ka shaqeynaysa oo mas-uuliyad ka muuqanaysa moogta iyo dareen ummadeed ugu dambeyn waxaan is leeyahay markii kalsooni jirto oo qof kasta shaqada loo diray uu ku kalsoon yahay si degan iyo qorshan uu ku qabanayo way fududeynaysa in doorashadu dhacdo si guudna way dhacdaanta doorashadu
haye axmed dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay koo horta inaan ka jawaabno maxaa keenay khilaafkan siyaasiga intaba ka bilowday wuxuu ka bilowday keyska ikraan tahliil marka xalku wuxuu ka bilaabanayaa arrinta ikraan tahliil in si madax bannaan oo aan siyaasadeysneyn cadaaladda loogu daayo laba in dib loogu laabto heshiisyadii dhacay oo dalkan ka dhacay oo September ابريل لباتني شنتهدي او اهيد ان دورشده لسعودسيو رئيس وزاره النسعودسيو صدح arimaha siyaasiga ah ee ka dhashay arinta Ikraan Tahliil oo kala bedelka ee dadkan maxalliyada ah jagooyinka sirdoonka iyo wasiirada amniga ee haystay in oo laga gaaro maxalliyada ay sheegay xal siyaasi ah in laga gaaro oo dad cusub oo labada dhinac ka socdo ay ku wada kalsoon yihiin meeshii inay ay ka shaqeyso siguna waxa loo baahan yahay in la fahmo in ay san doorasho dalkan ka dhici karin ayada oo khilaaf federaal ah oo madaxda ugu sareysa dalka ay ka jirto marka madaxdi sare oo qorti isku la jirta dalkan doorasho kama dhacayso
intaas ayaynu dhageysteyal ku soo koobeyna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Saciid Maxamuud Kurana iyo Axmed Cabdi Haadi oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
inta dooda gaabanay xasan kaafi qoystaan intaasii ku dhaafna markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA istiyaal inkastoo aanay sidaas u badnayn haddana caayida ayaa kamid ah ujeedooyinka maansiyahanadii hore qaar kood ay gabayadooda ku soo qaadeen laba gabiya oo colaad maanso ay dhaxmartay ayaa gabayada ku caytay jiray qaar ku kala abtirsada laba tol oo badana deris ah ayaa midba midka kale qoladiisa maansada ku caayay jiray caayidaas oo mararka qaar kood ahaan jirtay mid loo dul qaadan karo oo kaftan xigeena mararka kale noqon jirtay tulla fechebis ah oo in lagu soo celiyo oo qofkii sariig lehi arabka kala xishoodo ragga hadaba maansada caynkaas lagu bartay waxaa laga xusi karaa gabyaal oran jiray maax dacar culow maax dhagoolana lagu naaneysi jiray diidi kadiye iyo faarax abdu guuleed gabyaal magaciisu ahaa asii waagii dambe tix cali ah oo u tiriyay inta naaneys looga dhigay bulshadii xilligiisu ay faarax cali tamay ku dhajisay xagga dumarka waxaa iyaduna jirtay cayaartii haanta loo yaqiin gabar ku caan baxday iyada iyo qaar kalena ay ku caytami jireen diraac jaamac duule ayaa la oran jiray dadaalkiisa intay caytama u bixiyeen ayaaba magac looga dhigay laakiinse caydu markasta colaad iyo nacayb kama soo go'do waxaa jirta cay gacalcun ah oo tusaale ahaan waalidku uu kaga naxsado caruurtiisa qaarka oo markaas daraabayo waxa iyaduna maansada Soomaalida ku badan cay u jeedadeedu ay guubaabada ran tahay oo gabyaagu uu ku dhaleeyo bulshada uu ka tirsan yahay taasoo uu jeclaan lahaa sida ay goorta tahay inay dhaamato iyadana waxa tusaale wacan u noqon kara guud ahaan gabayadii iyo masafooyinkii xaashi adan afqalo u waayihii gobolnimadoonka Soomaalida ku dhaleeli jiray isaga oo guubaaba ula jeeday sida markuu lahaa ummad aan xurriyad dooran oo daafac noqon weyda dadku inuu adoonsado hore loogu dowgalay dabka naarta furaha wax gala ugu dambaab weyne dacaska iyo ciirtaad qabtaan idinka diimoone duntiga aadan ubadku dharaad ugu dambaysaane wixii aad ku dacafteen aqligu saw iskama daayo maadkii 1970-aadkii ayaan goor galaba waxaan xamar kula kulmay guhaad Cabdigahayro ahaa gabyaha anshiga Soomaalida iyo dabeecadaheeda inda dheer u lahaa abaar hadduu ii sheekeeyay ayaan weydiiyay su'aal badan markaas oo kale hal abuurada la weydiiyo oo ah maxaa kuugu dambeeyay markaas buu yiri miyaad maqashay markaan u fiirsaday tixda aan Soomaali ku tilmaamay waxaan idhi maya ii maray kolkaas buu yiri waxaan idhi ululida alaa lixida toban arigan Soomaali ee aan aqoon kara hagta iyo inu u soo jeedin isu taga abaabula shir weyn aaya kama reeba arxan daran agoonteeda cuna hoosta ka abeeso iidaha islaam lagu mataal jamaca aamiinta araggaagu goortuu ka tago cuna arwaaxaaga mid iibsaday alaab iyo dilaal ina adeer leeya waxa ma aragta isu qabaayldeed aqalka loo soo gal ugaar dhagaala uu bloqod dheer dabinna loo aasa alwaaxd iyo dadka xaabada ee isla amiira ifka marato aakhirana naar lagu abaalsiida anuba u eedaamaye malaha iimaanabi. Maansada caynkaasa waxaa ugu dambeeyay Mustafa Sheekh Cilmi oo ah gabyahad iyo sheekh ayaha Soomaalida uu hamigiisu ku fooraro muddadii dheerayd ee aan aqeynna aanan ku arag maansa iyo majaajilo inaan ugu bogo mooye aan ku qoonsado. Waa gabyaadar badan oo dhiggiisa ahi markay diiqada qabyaaladda ku dhex dhaceen isagu iskala weynaaday taariikhdiisana uga ba'ay. Dhowaan tix gaaban oo Mustafa soo saaray ayuu ku yiri bulsho doqon ah oo nacas ah oo damac leh oo liida waxbana aan isdoorina isku mid ah oo wada daliiliina haddii uu cilmigu diidanaay daahir loo aragi calankooda nimankii dajay iyo dowladnimadooda qarankiina dumiyee tirtiray oo dam kaga siiyey shacbi weli durbaankuu tumo ubax ku deeqaaya ama daafacaya oo dhisi oo daba guclaynaya ila ahbaana dilaya ma ahan dhaqan dad yeelaaya. Haddaan doono misaal aan xikmadan idinku deeqsiiyo in dugaagtu cuni way ogtahay duunyadoo idile waraabahoo dushaa kore socdoon soo dafdhihin ooda arigaa dareemo ka kaca oo reeruhu digaye xataa kuma daydaan xoolahoo kama dabqaataane kuwii dilayay bay siinayaan darajadoodii. Waxa intaa ka daran baa jiro inaga diimoone haddii uu libaaxdo xadhigo daawad oo nirig leh markuu daribta iyo kuruska iyo cuno dulbaaxdeeda dig hurdo uma leedo damal ku yaal meel dushaada ah intuu durugiyo ow carariyo buuduur ku saantiranee dakanaduu galay buu og yahay waa dabayshanaya nimanka malyuumaadka dilay ee doorashada raadin warbaldayc waxay idiin taraan dabargo weeyaan. Sanadihii 1960-yadiina waxaa jirtay hees Allaha u naxariistay uu Xuseen oo faarax lahaa sidaan isleeyahayna uu falkiyey goor saqdhexa ah kadib markii hurdadii ka soo dhici weyday ee dhaqan siyaasadeedka Soomaalida uu la yaabay. Il iyo baal ayuu isa saari waayey kadib markuu u fiirsaday silica iyo saxariirta ay ku nooshahay iyo siday u kala ufoonayso. Waa heestii Soomaali dhooyla ee Allaha u naxariistay magool ay ku luuqaysay. Sama kuma heshiyaysina uma hagaagaay saqajaan badaayaay sixir lagama waayaay saxariir ku faanaay seefta islagaaday seedaha isgooyaay sababteeda doonaay malageeda sidatooy Soomaali dhooylaay hore ma u soconaa mase sabad xumaantiyo silcaad ku noolaan. Siyaal barnaamijka dhaqanka ee Hindu maanta halka ay noo joogo waa inuu todobaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebo idmo.
أنو انتاسي كدافنو برنامجكي دقنكي هداها إيا أحمد فارح علي إداجا هل كان نغلا سعطانا و VOA واشطون هدي أي كدافان وراركي برنامج دا VOA وحادي بوغدال عنكرتان بوغينا VOA Somali.com ركنا دينعي هسا عدد كمعان يا عبد الفتاح يرى إكران عراله السمن اللي لعو حي قبل قبوة هيد إذا عدني هبين نمو ينتهى المركلة كل مدونه ودو ما نبيه ويؤذن له نبت قليه.